CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Ακούτε Radio Centreville στα 102,3 των FM, όπως επίσης και στο καλωδιακό δίκτυο της Bell 5 στη θέση 906. Είμαστε επίσης στα κουτιά Kodi, Android και Roku, όπως επίσης και στην εφαρμογή της κινητής τηλεφωνίας μέσω της εφαρμογής TuneIn. Είμαστε παντού. Όπως επίσης και σε podcast από αύριο και έπειτα, σε επανάληψη στην εφαρμογή TuneIn, Spotify και Google Play. Όπως επίσης και στο iTunes. Αυτά λοιπόν για σήμερα στις 9 του μήνα, είναι ο μήνα σήμερα, 9 του Μάη του 2019. Η θερμοκρασία στην πόλη του Μόντριαλ κυμαίνεται στους 15 βαθμούς Κελσίου πάνω από το 0, με ασθενής βροχή, με τον άνεμο να πνέει στα 2 μπορφόρ νότιο-νότιο-ανατολικά. Υγρασία 41%. Απόψε το βράδυ θα πέσει η θερμοκρασία στους 9 βαθμούς Κελσίου πάνω από το 0, με βροχή πολύ ισχυρή κατά διαστήματα, μπόρες δηλαδή. Αύριο 10 Μαΐου, αύριο Παρασκευή 10 Μαΐου, η θερμοκρασία θα ανέβει στους 17 βαθμούς Κελσίου πάνω από το 0, βροχή και ψηλόβροχο. Ενώ το Σάββατο 11 Μαΐου 14 βαθμούς Κελσίου με νεφελώδεις. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά έχει εξεδώσει ένα δελτίο καιρού όπου κάνει λόγο για δυνατή, πάρα πολύ δυνατή βροχή. Συνολικά λέει 25 με 40 χιλιοστά βροχής αναμένονται από την Παρασκευή το βράδυ. Ένα σύστημα χαμηλής πίεσης θα φέρει βροχή στις περιοχές του Δυτικού Κεμπέκ, όπως το Μόντρια, Λαβάλ και περιχώρων, και αυτή η βροχή θα επηρεάσει το νότιο και κεντρικό Κεμπέκ αργότερα απόψε το βράδυ. Η βροχή θα συνεχιστεί την Παρασκευή και θα είναι κατά καιρούς ισχυρή. Συνολικά, ελαφρώς υψηλότερα από 50 χιλιοστά είναι δυνατά σε τοπικό επίπεδο, λέει εδώ πέρα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Και ιδιαίτερα ευάλωτες είναι οι περιοχές για πλημμύρες, αυτές που είναι κοντά σε ποτάμι, ή περιοχές χαμηλού υψομέτρου. Αυτό λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ότι ευάλωτες είναι οι περιοχές που είναι κοντά στο ποτάμι για πλημμύρες, όπως επίσης και χαμηλού υψομέτρου. Επομένως, αν μένετε σε ποτάμι, καλό θα είναι να έχετε το pump και να μην πλημμυρίσει το σπίτι. Μια άλλη είδηση σήμερα που έχουμε λάβει, μάλλον εχθές, είναι η ομάδα συμμετέχω της ελληνικής κοινότητας Montreal που ηγείται η κυρία Άννη Κουτράκη για μια νέα ομάδα έχει δημιουργηθεί για την προεδρία και τη διοίκηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ελληνικής κοινότητας Montreal και των περιχώρων, την οποία ηγείται η κυρία Άννη Κουτράκη για να βάλει υποψήφια στις επόμενες εκλογές που θα είναι στις 9 Ιουνίου. Η κυρία Άννη Κουτράκη δεν είναι βέβαια νέα στα παροικιακά, είναι παλιά καραβάνα, στο πούμε, 25 χρόνια τώρα είναι στα κοινοτικά. Βέβαια, είχε ένα μικρό break και έκανε ένα δυναμικό comeback. Ήταν στην κοινότητα του, στην ελληνική ορθόδοξη κοινότητα του Λαβάλ, υπηρέτησε ως ταμείας, μετά από εκεί πήγε ταμείας στην ελληνική κοινότητα Μίζωνος, μάλλον στην ελληνική κοινότητα Μόντρεαλ, όχι Μίζωνος, δηλαδή πριν την Ένωση, επί προεδρίας του κύριου Βασίλη Κατσαμπάνη. Επίσης, επί προεδρίας του κύριου Βασίλη Κατσαμπάνη εργάστηκε με τον κύριο Θεοδωσόπουλο και άλλα μέλη της Θεοδωρακόπουλο μάλλον και άλλα μέλη για την ένωση των κοινοτήτων μαζί με την κοινότητα του Λαβάλ. Εργάστηκε η κυρία Κουτράκη σε αυτό. Μετά από εκεί έβαλε το 2004 υποψήφια στην ομάδα του κύριου Χαλάτση. Η ομάδα του κύριου Χαλάτση δεν βγήκε, βγήκε η ομάδα του κύριου Θεοδωσόπουλου. Και μετά από εκεί πήγε στο Ελληνικό Εμπορικό Επιμελητήριο η κυρία Κουτράκη και φέτος κάνει το comeback και την προωθούν σαν πρόεδρο. Έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες να βγει η κυρία Κουτράκη ως πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ, διότι δεν έχει ακουστεί μέχρι τώρα άλλη ομάδα. Επομένως, αν κερδίσει η ομάδα της κυρίας Κουτράκη, η ομάδα που έχει το όνομα Συμμετέχω, πάμε μαζί μπροστά το σύνθημα, τότε θα είναι και η πρώτη γυναίκα στα 119 χρόνια της κοινότητας του Μόντρεαλ πρόεδρος, η πρώτη γυναίκα πρόεδρος. Θα την έχουμε σε μελλοντικό μας πρόγραμμα να μας μιλήσει για το πρόγραμμα της ομάδας Συμμετέχω. Τι άλλο έχουμε? Στη συνέχεια θα βάλουμε ανακοινώσεις του σταθμού μας. Αμέσως μετά θα έχουμε και ένα καλεσμένο, τον κύριο Τσινάλη, τον κύριο Σταύρο Τσινάλη, και αυτός παλιά καραβάνα στα Παρικιακά, ήταν πρόεδρος της Ομοσπονδίας για όσοι θυμούνται. Θα μας μιλήσει για την Λαχιοφόρο, είναι από την Επιτροπή Εράνου, και θα μας πει πού βρίσκεται το έργο της Ερανικής Επιτροπής. Μετά θα βάλουμε τις ειδήσεις σε 9 η ώρα. 9 η ώρα θα έχουμε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle. Θα έχουμε επισκόπηση και ανασκόπηση του τύπου. Και τέλος θα έχουμε ένα ρεπορτάζ από την εκδήλωση Magic Mission που οργάνωσε η κυρία Βρυσής Μαυροπαϊδούση, και αυτή μια γνώριμη φωνή εδώ στο ράδιο Σαντρεβίλ, ένα από τα ιδρυτικά στελέχη από το 1975, παρακαλώ. Αυτό το πρόγραμμα μας σήμερα, να μην κουράσω άλλο, πάμε σε ένα τραγουδάκι, και αμέσως μετά πάμε με ένα ποντιακό, έτσι, γιατί και εγώ πόντιος είμαι. Πάμε με το γκουρμπάν εδώ, έλα εδώ. Και αμέσως μετά θα βάλουμε τις ανακοινώσεις του σταθμού. Θα είμαστε μαζί έως και τις 9:30. Μείνετε μαζί μας.
Ακούτε την εκπομπή «Στο ρυθμό της παροικίας» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Ακολουθούν ανακοινώσεις. Είναι μια προσφορά της ελληνικής υπηρεσίας του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville 102,3 FM και της εφημερίδας «Χρονικά». Στο μικρόφωνο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μόντρεαλ ανακοίνωση. Την 3η 26 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής. Μετά από τις καθιερωμένες αρχαιρεσίες αναδείχθηκαν οι εξής. Πρόεδρος είναι η Ζωή Μπάτση. Πρώτος Αντιπρόεδρος Κατερίνα Στεφάνου. Δεύτερος Αντιπρόεδρος Μιχάλης Μαρούπας. Τρίτος Αντιπρόεδρος Χρήστος Παπαχριστόπουλος. Γραμματέας ο Μιχάλης Πατζατζής. Πρώτος Βοηθός Γραμματέα Απόλλων Ρετσινάς. Και δεύτερος βοηθός γραμματέα Τασίας Πανού. Από την ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μοντρεάλ. Ζητούνται εθελοντές. Οι ελληνικές κοινωνικές υπηρεσίες της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μοντρεάλ αναζητούν εθελοντές και εθελόντριες να πλαισιώσουν το πρόγραμμα υποστήριξης των ηλικιωμένων για τα γραφεία τους στο Μοντρεάλ, Λαβάλ και Νότια Ακτή. Αν σας αρέσει να προσφέρετε το χρόνο σας βοηθώντας ανθρώπους που έχουν ανάγκη, αν πιστεύετε ότι ο εθελοντισμός είναι για όλους και δεν έχει ηλικία, αν θέλετε να αποκτήσετε εργασιακή εμπειρία μέσα στον εθελοντισμό πάνω στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών ή σε δουλειά γραφείου, αν σας αρέσει να συμμετέχετε στην οργάνωση ημερίδων ή παρουσιάσεων κοινωνικού χαρακτήρα, αν είστε φοιτητής ή φοιτητρία που θέλει να πραγματοποιήσει την πρακτική τους άσκηση, ή αν απλά σας ευχαριστεί να νιώθετε χρήσιμος προσφέροντας χαμόγελα στα άτομα της τρίτης ηλικίας, τότε επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα. Η γνώση της ελληνικής γλώσσας είναι απαραίτητη. Η γλώσσα της αγγλικής ή της γαλλικής θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 514-906-0784 ή με email mavranitaki@hcgm.org. Ανακοίνωση. Ζητούνται εθελοντές οδηγοί για μεταφορά ηλικιωμένων. Οι ελληνικές κοινωνικές υπηρεσίες της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ αναζητούν εθελοντές ή εθελόντριες οδηγούς για συνοδεία ηλικιωμένων σε γιατρικά ραντεβού για την περιοχή του Μόντρεαλ. Αν έχετε αυτοκίνητο, σας προσφέρουμε κάρτα εθελοντή για δωρεάν πάρκινγκ καθώς και 10% έκπτωση σε όλα τα προγράμματα των ελληνικών κοινωνικών υπηρεσιών. Ελάτε να προσφέρετε το χρόνο σας βοηθώντας συνανθρώπους σας που έχουν ανάγκη. Η γνώση της ελληνικής γλώσσας είναι απαραίτητη. Η γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 514-906-0784 ή με email στο mavranitaki@hcgm.org. 300 Σπαρτιάτες του Κεμπέκ ανακοίνωση πρόσκληση. Η οργάνωση των 300 Σπαρτιατών του Κεμπέκ αναζητεί και προσκαλεί νέους και νέες να συμμετάσχουν στην ομάδα ιδιαίτερης εμφάνισης αρχαίων ελληνικών ενδυμασιών ως οπλίτες και καριάτιδες που θα αντιπροσωπεύουν την οργάνωση. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 514-585-2257. Σύλλογος Ηλικιωμένων Ασκληπιός ανακοίνωση. Ο Σύλλογος Ηλικιωμένων Ασκληπιός προσκαλεί τα μέλη, φίλους και φίλες του Συλλόγου να γιορτάσουμε μαζί τη γιορτή της μητέρας την Δευτέρα 13 Μαΐου 2019 στις 12.30 το μεσημέρι στην αίθουσα του Συλλόγου στο 549 Τζάρι West. Η είσοδος είναι ελεύθερη και θα προσφερθεί πίτα, καφές, γλυκό και αναψυκτικά. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον Σύλλογο στο 514-271-6005 ή στο γραφείο στο 514-271-7224. Σας περιμένουμε όλες να παρευρεθείτε να γιορτάσουμε μαζί. Από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ηλικιωμένων ο Ασκληπιός. Σύλλογος Ηλικιωμένων Ασκληπιός ανακοίνωση. Ο Σύλλογος Ηλικιωμένων ο Ασκληπιός καλεί όλα τα μέλη του να παρευρεθούν στην ετήσια Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 Μαΐου 2019 στις 1:30 μετά μεσημβρίας στην αίθουσα του Συλλόγου στο 549 Τζάρι West μετά την εκδήλωση Τσούγκρισμα Αυγού. Από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ηλικιωμένων ο Ασκληπιός. Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Μιχαήλ και Γαβρίλ, προσφορά εργασίας. Ζητούνται ένας ψάλτης για τον Ιερό Ναό των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβρίλ. Οι ενδιαφερομένοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τα γραφεία της κοινότητας στο 514-334-6868 ή στη διεύθυνση 11801 Elie Blanchard στο Μοντρέαλ, εκ του Διοικητικού Συμβουλίου. Ακούσατε ανακοινώσεις. Ήταν μια προσφορά της Ελληνικής Υπηρεσίας του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville 102,3 FM και της εφημερίδας Χρονικά. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Για τις ανακοινώσεις σας, στείλτε μας fax στο 514-221-2425 ή στο email montreal@greekradio.ca.
Καρδιά μου και σε γουστάρει. Θέλω τα δυο σου χέρια για μαξιλάρι. Άσε να γύρω απόψε στην αγκαλιά σου. Πες μου τον έκαλε μου κι όλα δικά σου. Άναψε το τσιγάρο, δώσ' μου φωτιά. Άσε να σε φιλήσω, να σε κορτάσω. Η νύχτα θα περάσει και θα σε χάσω. Ο χωρισμός αν θα έρθει θα με πληγώσει. Ποτέ αυτό το βράδυ μην ξημερώσει. Αμάν. Άναψε το τσιγάρο, δώσ' μου φωτιά. Έχω μεγάλο τέρτι μες στην καρδιά. Έχω μεγάλο τέρτι μες στην καρδιά. Άναψε το τσιγάρο, δώσ' μου φωτιά. Πιστεύω πως είναι αλήθεια. Φαίνονται όλα απόψε σαν παραμύθια. Το καραμάσα φτάνει πως το φοβάμαι. Γιατί θα φύγεις πάλι και μόνος θα με. Άναψε το τσιγάρο, δώσ' μου φωτιά. Άιντε παιδί μου τέτοια όμορφα.
Ήταν η Κέτι Γκρέι, άναψε το τσιγάρο. Η ώρα είναι 8 και 28 πρώτα λεπτά. Θερμοκρασία στην πόλη του Μόντρεαλ 15 βαθμοί Κελσίου πάνω από το 0. με ασθενής βροχή και τον άνεμο να πνέει στα δύο μποφόρ νότιο-νότιο-ανατολικά. Αποφεύγουν την Τουρκία και οι ρυψοκίνδυνοι επενδυτές. Κάνει λόγο η Deutsche Welle. Οι οικονομικές επιπτώσεις της ακύρωσης του εκλογικού αποτελέσματος στην πόλη, η στάση των Βρυξελών στο αμερικανικό εμπάργκο έναντι του Ιράν και η προβληματική ιταλική οικονομία ως απειλή για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τα θέματα της επισκόπησης τύπου. Περισσότερα θα μας πει ο Στέφανος Γεωργακόπουλος.
Οι οικονομικές επιπτώσεις της ακύρωσης του εκλογικού αποτελέσματος στην Κωνσταντινούπολη, η στάση των Βρυξελών στο αμερικανικό εμπάργκο πετρελαίου έναντι του Ιράν και η επίδραση της προβληματικής ιταλικής οικονομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τα θέματα της σημερινής επισκόπησης τύπου. Δύο πράγματα δρούν αποτρεπτικά ακόμα και για τους πλέον ρυψοκίνδυνους επενδυτές. Ένα αβέβαιο καθεστώς ιδιοκτησίας και η προφανής αυθαιρεσία, γράφει η ιστοσελίδα της εφημερίδας Die Welt. Έτσι εξηγείται γιατί όλο και περισσότεροι επενδυτές εγκαταλείπουν πλέον την Τουρκία μετά την απόφαση για ακύρωση του αποτελέσματος των δημοτικών εκλογών στην Κωνσταντινούπολη. Οι αγορές αντιδρούν νευρικά στην είδηση, με αποτέλεσμα η συναλλαγματική ισοτιμία της τουρκικής λίρας να πέσει περίπου κατά 2%. Παράλληλα, το επιτόκιο του δεκαετούς ομολόγου του τουρκικού δημοσίου εκτοξεύθηκε στο 20%. Την ίδια στιγμή, ο δείκτης του χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης μειώθηκε περισσότερο από 2% στο χαμηλότερο επίπεδο από τις αρχές Ιανουαρίου. Μαζί με το αργεντίνικο πέσο, η τουρκική λίρα είναι φέτος το πλέον αδύναμο νόμισμα διεθνώς, μιας και σε σχέση με το δολάριο απόλυσε ήδη το 16% της αξίας της. Και τίποτα δεν δείχνει ότι η κατάρρευση θα σταματήσει εδώ. Η Αμερικανική Επενδυτική Τράπεζα Goldman Sachs εκτιμά ότι μέσα σε ένα χρόνο οι Τούρκοι θα πρέπει να καταβάλουν 7 λίρες για ένα δολάριο. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην λεγόμενη δολαριοποίηση της τουρκικής οικονομίας. Την ώρα που οι επενδυτές αποσύρονται από την Τουρκία, όλο και περισσότεροι Τούρκοι ανταλλάσσουν τις λίρες που έχουν στην κατοχή τους με δολάρια. Από κοινού με τη Ρωσία και την Κίνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αντιδράσει στο αμερικανικό εμπάργκο πετρελαίου κατά της Τεχεράνης και να συνεχίσει να προμηθεύεται ιρανικό πετρέλαιο, να εξάγει βιομηχανικά προϊόντα στην δεύτερη σε ισχύ οικονομία του κόλπου και να διεκπεραιώνει μέσω των Ευρωπαϊκών Τραπεζών τις χρηματικές συναλλαγές με το Ιράν, παρατηρεί η οικονομική εφημερίδα Handelsblatt. Σε περίπτωση που η Τεχεράνη αποχωρήσει από την Συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα και το θέσει και πάλι σε εφαρμογή, τότε η κατάσταση στον κόλπο οδηγείται σε κλιμάκωση. Τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και το Ισραήλ δεν θα αφήσουν αναπάντητη μια αποχώρηση του Ιράν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αναλάβει πρωτοβουλία για την επιβίωση της Συμφωνίας, η οποία εγγυάται την ειρήνη και τη σταθερότητα. Διαφορετικά, οδηγούμαστε ταχύτατα σε ένα νέο πόλεμο του κόλπου και ας είναι ακόμα εμφανή τα σημάδια των δύο προηγούμενων πολέμων από τις ισλαμιστικές τρομοκρατικές επιθέσεις και σε ευρωπαϊκό έδαφος. Πρωταρχικός στόχος είναι τώρα η αποκλιμάκωση και το εμπόριο που προάγει την αλληλεξάρτηση και κατά συνέπεια τη σύνδεση. Για να επιτευχθεί αυτό όμως, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υιοθετήσει μια ενιαία και αποφασιστική στάση. Από τότε που λαϊκιστές ανέλαβαν τα ηνία στην Ιταλία, εντείνονται οι αμφιβολίες για το ιδρυτικό κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην απρόβλεπτη στάση της Ρώμης στην εξωτερική πολιτική έρχονται να προσθεθούν τα σημαντικά οικονομικά προβλήματα, γράφει η Handelsblatt με τίτλο «Ο Ιταλός ασθενής». Η οικονομική εφημερίδα σημειώνει: «Οι κίνδυνοι που απορρέουν από την ιταλική οικονομία αποτελούν αναμφίβολα απειλή για την Ευρωπαϊκή Ένωση». Ακόμα και το ζήτημα των κόκκινων δανείων παραμένει μέχρι σήμερα χωρίς λύση. Στον προεκλογικό αγώνα εν ώψη ευρωεκλογών, ο Υπουργός Εσωτερικών Ματέο Σαλβίνι υπόσχεται ότι θα μεταβεί στις Βρυξέλλες για να αλλάξει τους κανόνες, κυρίως εκείνους που αφορούν τον προϋπολογισμό. Αρκετοί Ιταλοί πολιτικοί επικρίνουν την απουσία ιταλικής επιρροής στις Βρυξέλλες. Κανείς όμως δεν σκέπτεται ότι το γεγονός αυτό οφείλεται στις σοβαρές αδυναμίες της ιταλικής οικονομίας.
παλικάρι μου γλυκό.
Ήταν η Σοφία Σιδέρη, «Μάθε πρώτα ποια είμαι εγώ», στο Ράδιο Σαντρεβίλ 102,3 FM στέρεο στον αέρα, όπως επίσης και στην ψηφιακή καλωδιακή τηλεόραση Bell 5 στη θέση 960. Όπως επίσης και στην εφαρμογή TuneIn στην κινητή τηλεφωνία, στην ένδειξη Ράδιο Σαντρεβίλ ή Montreal Greek Radio, ένα από τα δύο. Προεκλογικός ελιγμός Τσίπρα, η νέα ψήφος εμπιστοσύνης. Στη συζήτηση που αναμένεται από σήμερα στην Ελληνική Βουλή για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση, αναφέρεται ο τύπος που επιχειρεί να αναλύσει τις κινήσεις του Πρωθυπουργού Τσίπρα. Περισσότερα από την Αλεξάνδρα Κοσμά.
Στη διαδικασία παροχής ψήφου εμπιστοσύνης προς την ελληνική κυβέρνηση και στην τριήμερη σχετική συζήτηση στην Ελληνική Βουλή αναφέρεται μερίδα του γερμανικού τύπου. Συγκεκριμένα η εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung αναφέρει «Λίγο πριν τις ευρωεκλογές και για μία ακόμη φορά, ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας πρόκειται να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης. Η ψηφοφορία θα γίνει μάλλον την Παρασκευή μετά από τριήμερη συζήτηση, όπως αναφέρουν ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Είχε προηγηθεί πρόταση δυσπιστίας της Νέας Δημοκρατίας κατά του Παύλου Πολάκη, αναπληρωτή Υπουργού Υγείας της κυβέρνησης Τσίπρα. Ο τελευταίος είχε εκφραστεί υποτιμητικά απέναντι σε πολιτικό της Νέας Δημοκρατίας με αναπηρία. Η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει ήδη στο προήμιο της πρότασης δυσπιστίας ότι δεν χρειάζεται να γίνει συζήτηση μόνο για έναν υπουργό, αλλά να τεθεί σε δοκιμασία κατευθείαν ολόκληρη η κυβέρνηση. Πολιτικοί αναλυτές χαρακτηρίζουν την αντίδραση αυτή λίγο πριν από τις ευρωεκλογές ανούσιους διαξυφισμούς και εκτιμούν ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα αξιοποιήσει δεόντως την ευκαιρία της πολύμερης συζήτησης για τον προεκλογικό της αγώνα. Για το ίδιο θέμα, το περιοδικό Spiegel γράφει στην ιστοσελίδα του. Μέσα σε 4 μήνες, η κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα ζητά για δεύτερη φορά ψήφο εμπιστοσύνης στη Βουλή. Η αντιπολίτευση εκτιμά ότι πρόκειται για προεκλογικό ελιγμό. Μόλις πριν από λίγους μήνες, ο Πρωθυπουργός Τσίπρας κέρδισε με τα βία στην ψήφο εμπιστοσύνης για τη διαμάχη για το όνομα της Μακεδονίας, τώρα Βόρεια Μακεδονία, αναφέρει χαρακτηριστικά το Spiegel. Τώρα, λίγο πριν από τις ευρωεκλογές, θέλει για άλλη μια φορά η Βουλή να κρίνει την κυβέρνησή του. Υπό τον τίτλο «Καιρός για νέο ξεκίνημα», η εφημερίδα Süddeutsche Zeitung φιλοξενεί άρθρο στο οποίο αναφέρεται αναλυτικά στο πρόσωπο του Γιώργου Χατζηνικολάου, Προέδρου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και της Τράπεζας Πειραιός. Ο αρθρογράφος τον χαρακτηρίζει εκπρόσωπο ενός κλάδου, ο οποίος απεικονίζει όσο κανένας άλλος την ελληνική μιζέρια σε αριθμούς. Ο πόνος της Ελλάδας βρίσκεται στους ισολογισμούς των τραπεζών, δηλώνει ο Χατζηνικολάου, και η θεραπεία θέλει χρόνο. Για πρώτη φορά όμως από τα χρόνια της κρίσης το 2010 συντρέχουν λόγοι για συγκρατημένη αισιοδοξία, όπως λέει. Από το 2017, αναφέρει η εφημερίδα, η οικονομία αναπτύσσεται. Για φέτος η Κομισιόν αναμένει ανάπτυξη κατά 2,2%, όπως προκύπτει από πρόγνωσή της που δημοσιεύτηκε την Τρίτη. Η ενεργία μειώνεται και οι εξαγωγές αυξάνονται. Η Ελλάδα μπορεί και πάλι να αναχρηματοδοτηθεί μόνη της στις κεφαλαγορές. Οι 4 εναπομείνασες τράπεζες βάζουν προσεκτικά σε τάξη τους ισολογισμούς τους. Εάν δεν συμβεί κάποιο μεγάλο ατύχημα, τότε μεσοπρόθεσμα ο τραπεζικός κλάδος θα αφήσει την κρίση πίσω του. Ο Γιώργος Χατζηνικολάου ανήκει στους ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι για αυτή την πορεία.
καρδιά καμένη.
Και 42 πρώτα λεπτά, ακούτε Radio Centerville 102,3 στα FM. 45 χρόνια ελληνικά προγράμματα εδώ στον αέρα και μαζί μας έχουμε μια παλιά καραβάνα, μπορούμε να πούμε, τον κύριο Σταύρο Τσινάλη, που είναι ο πρόεδρος της Ερανικής Επιτροπής. Έχει κάνει 3 φορές πρόεδρος στην κοινότητα του Λαβάλ και 4, ξέχασα.
Στην Ελληνική Ομοσπονδία.
Στην Ελληνική Ομοσπονδία, γιατί το ξέχασα τώρα, αυτό δεν ξέρω, γιατί μου υπογράφε τα ενδεικτικά μου, γι' αυτό το ξέχασα. Χαίρομαι πάρα πολύ, κύριε Τσινάλη, που σε έχω στο Radio Centerville.
Καλησπέρα σας.
Για να μιλήσουμε για...
Κύριε Παπαδόπουλε, και καλησπέρα και στο ακροατήριό σας.
Είναι μεγάλο.
Και εύχομαι όλα να πάνε κατευχήν, όπως προείπε ο κύριος Παπαδόπουλος. Είμαι εθελοντής στα ελληνικά δεδόμενα της ελληνικής παροικίας του Μόντρεαλ.
Πολλά χρόνια, 40 χρόνια.
Από την Ελληνική Ομοσπονδία ξεκίνησα και στη συνέχεια στην κοινότητα του Λαβάλ, πριν την Ένωση και μετά την Ένωση.
Την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Λαβάλ, θυμάμαι που το λέγανε.
Ακριβώς, ήταν πριν την Ένωση. Και μετά την Ένωση έγινε Ελληνική Κοινότητα Μίζωνος Μοντρεάλης, περιφέρεια Λαβάλ.
Που στην επιτροπή αυτή δούλεψε και η κυρία Άννη Κουτράκη, που την προορίζουμε για πρόεδρο τώρα.
Ναι, η κυρία Άννη Κουτράκη ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου όταν εγώ ήμουν πρόεδρος στην κοινότητα του Λαβάλ, πριν από την Ένωση των Κοινοτήτων.
Ταμίας, θυμάμαι.
Όχι, δεν ήταν ταμίας, ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Πού, στο Λαβάλ μιλάμε τώρα, στο Λαβάλ.
Ναι, πριν την Ένωση.
Ποια χρονολογία έκανε η Κουτράκη στο Λαβάλ?
Πρέπει να ήταν το 98.
98 και μετά πήγε με τον κύριο Κατσαμπάνη.
Ναι,
πριν
ήταν.
Βλέπω η κοινότητα.
Μαζί μας, από εκεί ξεκίνησε.
Θα πάει καλά η κοινότητα, παλιάς έτσι έμπειρα άτομα.
Προσπαθούμε να βοηθήσουμε, γιατί αυτό που πιστεύω εγώ και το λέω σε όλους είναι ότι η κοινότητα αυτή, όσο είναι του κυρίου Παγώνη που είναι πρόεδρος, είναι και ο τελευταίος συμπάρκου. Αρκεί να το καταλάβει και να έρθει κοντά να την κρατήσουμε. Έχουμε μία από τις καλύτερες κοινότητες στον κόσμο.
Παραδείγμα προς μίμηση, το λέμε.
5 τρίγλωσσα ημερήσια δημοτικά σχολεία, καμία στον κόσμο. Είχα την τύχη και την τιμή να παρευρεθώ σε ένα παγκόσμιο συνέδριο ομογενών. Και εκεί μιλάγαν οι Έλληνες υπουργοί για την κοινότητα και ψήλουν από επερηφάνεια.
Και θα σου πω, κοίταξε, εδώ ο ελληνισμός, παρόλο που δεν είναι μεγάλος όπως ο Τορόντο και στη Νέα Υόρκη, δεν απαξιώνω καμία άλλη παροικία, αλλά Είμαι υπερήφανος για τον Μάντρα. Γιατί όμως? Γιατί έχουμε ελληνικά σχολεία, έχουμε την υποδομή, έχουμε τις εκκλησίες, είμαστε υπηρεσμένοι.
Προχτές είδα στην τηλεόραση, στο ελληνικό κανάλι, της ΕΡΤ, μια ομάδα παιδιών, γύρω στα 20 παιδιά, είχαν πάει στην Ελλάδα από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας.
Ναι.
Και ήταν κάπου 20 παιδιά, από 12 μέχρι 17 χρονών, και τους παίρναν συνέντευξη και μιλούσαν ελληνικά. Τα παιδιά αυτά, και τους λέει: έχετε ελληνικό σχολείο? Και λέει: πού μάθατε ελληνικά? Λέει: έχουμε Σάββατο και Κυριακή.
Τα Σαββατιανά δηλαδή.
Και, ναι, το Σίδνεϊ έχει γύρω στους 300.000 Έλληνες.
Τι λες?
Και δεν έχουν ούτε ένα ημερήσιο.
Δεν έχουν ημερήσιο.
Και εμείς υπολογίζω ότι στη Μίζωνος, περιοχή του Μίζωνος Μοντρεάλ, ότι είμαστε γύρω στους 85-90.000 Έλληνες και έχουμε 5 ημερήσια.
Πάρτε τώρα το παράδειγμα. Α, γιατί αυτοί έχουν, δεν έχουν.
Ακριβώς.
Λοιπόν. Και εδώ τα Ελληνόπουλα μιλάνε ελληνικά. Εγώ είμαι Ελληνοκαναδός, γεννημένος εδώ.
Καναδοζουέλληνας.
Καναδός θεωρούμε εγώ. Ελλάδα έχω πάει άντε δύο φορές το καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια. Τελευταία φορά το 2005 με τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 4 και το 96. Αυτό ήταν. Για ένα μήνα, δύο.
Λοιπόν, ο λόγος που σας επισκέφθηκα και ευχαριστώ που
να μας πείτε
είναι ότι, όπως θα ξέρει η Παρικία και όσοι δεν ξέρουν θα το ακούσουν σήμερα, ότι κάνουμε μία λαχιοφόρο, την οποία κάνουμε κάθε χρόνο η Επιτροπή Εράνου, και τα έσοδα αυτά πηγαίνουν μόνο, αποκλειστικά και μόνο στα σχολεία μας. Δεν πάνε ούτε στην κοινότητα, ούτε στην εκκλησία, πουθενά. Μόνο στα σχολεία. Για τις ανάγκες των σχολείων προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε όσο περισσότερα χρήματα γίνονται, για να μην υποχρεωθεί η κοινότητα να αυξήσει τα δίδακτα των παιδιών, και έτσι δεν θα έχουμε τα παιδιά που θα πρέπει να έχουμε στα σχολεία μας. Λοιπόν, αυτή η λαχιοφόρα, όπως και κάθε χρόνο, είναι ένα λαχείο που έχει 100 δολάρια. Μπορεί σε πολλούς να ακούγεται μεγάλο το ποσό, 100 δολάρια λέει. Αν όμως σκεφτείτε λίγο, ένα λεπτό, ότι τα 100 δολάρια είναι λιγότερο από 2 δολάρια την εβδομάδα, γιατί ο χρόνος έχει 52 εβδομάδες, άρα δεν είναι μεγάλο το ποσό και βοηθάει τα σχολεία. Έχουμε μόνο 2.000 λάχνους που
βγάζουμε. Δεν γίνεται πολλά λαχεία. Μένως, πόσοι Έλληνες είμαστε, είπατε πριν?
Γύρω σε 90.000 είμαστε.
Για 2.000 λαχεία δεν γίνεται πολύ.
Λοιπόν, ο πρώτος αριθμός, και έχουμε αρκετά δώρα, είναι 20.000 δολάρια. Δηλαδή, αυτός που θα κερδίσει τον πρώτο
αριθμό
θα πάρει 20.000 δολάρια. Ο δεύτερος λαχνός είναι 5.000 δολάρια. Ο τρίτος λαχνός 1.000, μέχρι και τον 7ο. Από τον 8ο μέχρι το 17ο είναι 500 δολάρια. Δηλαδή,
συνολικά πόσα δώρα είναι?
Εκτός ότι είναι σημαντικά τα ποσά, είναι και 17 ενίκητε. Και όποιος αγοράσει λαχείο, να σκεφτείτε ότι άμα παίζουμε ένα λαχείο του κράτους, έχουμε μια πιθανότητα στο 1,5 εκατομμύριο. Εδώ έχουμε μια στις 2.000. Μπράβο. Πολύ μεγάλη πιθανότητα. Και από τους 17 νικητές, αν κερδίσει κάποιος έστω και 500 δολάρια, βάζει στην τσέπη του καθαρά 400, γιατί τα 100 τα έχει δώσει για το λαχείο, για τα σχολεία μας. Αυτό είναι το πιο σοβαρό επιχείρημα που μας κάνει και τρέχουμε, όχι μόνο εμένα, ολόκληρη την Επιτροπή Εράνου, που απαρτίζεται από κάποια συγκεκριμένα άτομα, και είναι όλοι εθελοντές, όπως και εγώ φυσικά, και προσπαθούμε εκεί με τον τηλεμαραθώνιο που κάνουμε μια φορά το χρόνο και με τη λαχιοφόρο να συγκεντρώσουμε κάποια χρήματα για τις ανάγκες των σχολείων. Θα δημοσιεύσουμε εντός των ημερών στις εφημερίδες πού διετέθησαν τα χρήματα που έχουμε, σε ποια σχολεία, τι ανάγκες, γιατί τα
ποιες
κτίρια...
είναι οι ανάγκες, διότι...
Αμέσως θα σας εξηγήσω, τα κτίρια δεν είναι καινούργια όπως ξέρετε, των σχολείων, και άλλα θέλουν καινούργια στέγαση, δηλαδή σκεπή, που κοστίζει αρκετά, άλλα θέλουν παράθυρα, άλλα πόρτες, άλλα τουαλέτες, και όλα αυτά τα έχει αναλάβει η Επιτροπή Εράνου. Και τα φτιάχνει.
Και ξέρω τα σχολεία.
Για να μην υπερχρεώνουμε την κοινότητα ή να μην αυξήσουμε τα δίδακτα των μαθητών και χάνουμε μαθητές.
Και αυτό είναι άκρο σημαντικό, να διατηρούμε τα σχολεία σε άριστη κατάσταση, διότι
φυσικά
ανταγωνιζόμαστε με τους ξένους. Επομένως, το πρέπει τα σχολεία τα δικά μας να είναι
γαλλική και
σε
την
ανταγωνιστικό
και
επίπεδο.
Γαλλική και αγγλική εκπαίδευση, η οποία είναι και στα δύο επίπεδα είναι δίγλωση. Ενώ μας είναι τρίγλωση σε ίση βάση. Και χαίρομαι να σας πω κάτι. Έχω δύο εγγόνια που τελειώσαν το Σοκράτη και χαίρομαι πολύ που τα ακούω και μιλάνε ελληνικά.
Βεβαίως. Το είπαμε και προηγουμένως αυτό.
Εδώ να σας πω κάτι άλλο, κύριε Παπαδόπουλο.
Είχαμε και το Φώτσο Τυρόπουλο
χθες. Στη Νέα Υόρκη πρώτης γενεάς ελληνοαμερικανάκια και λέει «My parents was Greeks» και αυτό εγγλέζικα. Και εμάς πέμπτης γενεάς ελληνόπουλα, έκτης γενεάς ελληνόπουλα, ελληνοκαναδαζάκια και μιλάνε ελληνικά και μάλιστα απτέστος. Και αυτό μας κάνει ιδιαίτερα υπερήφανος
αυτό...
για τι έχουμε πετύχει. Στο...
βεβαίως και στην Όταβα, το ίδιο στην Όταβα. Κάνω ένα πανηγύρι μια φορά το χρόνο, το οποίο είναι άκρος επιτυχημένο, αλλά ελληνικά γρή, μιλάμε τίποτα.
Λοιπόν.
Γι' αυτό σου λέω τώρα, εντάξει. Προχθές είχαμε και το Φώτη Σωτηρόπουλο στο γεύμα της κοινότητας. Καναδέζος από εδώ, από το South Shore, και μιλούσε άπτα στα ελληνικά. Και θα δημοσιευτεί και στις εφημερίδες ότι είναι χάρη των ελληνικών σχολείων Σοκράτης.
Ήταν, όπως είπε και ο ίδιος, μαθητής Σοκράτη.
Βεβαίως. Και αυτό μας τιμά πολύ να είναι τώρα διευθυντής επικοινωνιών στην Ολυμπιακή Επιτροπή.
Κοιτάξτε,
μιλάμε τώρα.
Κοιτάξτε, εδώ υπάρχουν γιατροί, δικηγόροι, συμβολογράφοι, επιστήμονες που έχουν τελειώσει το Σοκράτη και το Δημοσθένη και μας κάνει περήφανο για αυτό.
Βεβαίως. Και εγώ είμαι περήφανος, διότι και εγώ είμαι παιδί της Ομοσπονδίας και του Σοκράτη και έμαθα εκεί πέρα και το πολιτονικό στο Σοκράτη.
Λοιπόν, το λαχείο, όπως προείπα, έχει 100 δολάρια ο λαχνός, που επαναλαμβάνω ότι δεν είναι πολλά τα χρήματα, σκεφτείτε ότι είναι λιγότερο από 2 δολάρια την εβδομάδα, και η κλήρωση θα γίνει στο κοινοτικό κέντρο.
Βεβαίως.
Μπορείτε να είστε προσκεκλημένοι όλοι, γιατί θα έχουμε ένα μικρό σόου εκεί.
Για πείτε μας, για πείτε μας.
Προσφέρονται εθελοντικά και χωρίς αμοιβή Έλληνες καλλιτέχνες.
Της παροικίας μας, και αυτό που μας τιμά ιδιαίτερα.
Μας τιμά ιδιαίτερα, έρχονται χωρίς αμοιβή. Εθελοντικά και αυτοί.
Και πολλοί Έλληνες καλλιτέχνες της παροικίας μας είναι και αυτά. Ναι. Ελληνοκαναδαζόπουλα.
Και έρχονται εκεί πέρα και θα έρθουν εκεί πέρα να κάνουν ένα ωραίο γλεντάκι, θα έλεγα.
Πάντοτε πετυχημένο το κάνουν αυτοί.
Και θα έχει και μεζεδάκια και αυτά, χωρίς ειστήριο εισόδου.
Δωρεά.
Για να είναι ο κόσμος να παρευρεθεί, να δουν ότι η κλήρωση γίνεται αντικειμενική και καθαρή, για να μην λέγονται κάποια πράγματα ανεπίτρεπτα.
Καλά, ο κόσμος μιλάει, ρε παιδί μου, μιλάει. Αλλά το πράγμα είναι, μιλάει,
ξέρουμε ό,τι θέλει να πει. Ότι μιλάει, γι' αυτό ακριβώς διευκρινίζουμε κάποια πράγματα. Μπορούν όποιος θέλει, είναι ευπρόσδεκτος, να έρθει εκεί, να δει την κλήρωση, να δει και το μικρό γλεντάκι που θα έχει, το σοου που θα έχει εκεί αυτή, να περάσει μια ευχάριστη βραδιά μαζί με όλους παρέα.
Για πείτε μας πότε
είναι. Αν είναι και κάποιος που κρατάει λαχείο, μπορεί να είναι και ένας από τους τυχερούς της βραδιάς. Θα φύγει με κάποια χρήματα.
Θα σας πω πώς όμως προωθείτε τα λαχεία, γιατί κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ο καθένας δεν έχει την άμεση ανάγκη να τρέξει να το αγοράσει. Ποιος είναι ο τρόπος προσέγγισης και βασιζόμαστε τώρα σε δύο. Για πείτε μας, ποιος είναι ο τρόπος που προσέγγισε. Χτυπάτε πόρτες, πώς γίνεται.
Τα μέλη της Ελληνικής Επιτροπής έχουν ο καθένας ένα κύκλο φίλων και συνεργατών, θα έλεγα. Και όπως και εγώ έχω κάνει μια λίστα των ανθρώπων που αγοράσανε πέρσι λαχεία και κάποιων άλλων γνωστών μου που πιθανολογώ ότι θα πάρουν, και κάθομαι κάθε πρωί και κάνω τηλεφωνήματα και έχω σημειωμένο το όνομά τους, και δίπλα όταν μου πούνε ότι θα πάρουν βάζω ένα ok και προσπαθώ να διαθέσω όσα περισσότερα μπορώ για να καταναλώσουμε τους 2.000 μόνο λαχνούς. Εκείνο που μπορούσε επίσης, αν κάποιοι νομίζουν ότι θεωρούν μεγάλο σημαντικό το ποσό των 100 δολαρίων, μπορούν να βρουν ένα φίλο και να το πάρουν από μισό. 50-50. Θέλω να σας πω ότι υπάρχει και αυτή η λύση, αν θέλετε.
Δόξα τω Θεώ, και λέω πάλι δόξα τω Θεώ, έχουμε επιχειρηματίες, σωστούς επιχειρηματίες
και
άξιους επιχειρηματίες, μεγάλους, μικρούς, έχουμε επιχειρηματίες οι οποίοι στηρίζουν το κάθε τι ελληνικό υπάρχει σε αυτή την παροικία και γι' αυτό προοδεύουμε. Είτε ραδιόφωνο λέγεται αυτό, είτε τηλεόραση λέγεται αυτό, είτε σχολεία λέγεται αυτό, είτε οτιδήποτε ελληνικό λέγεται αυτό. Αυτούς πρέπει να προσεγγίσουμε.
Να τους προσεγγίσουμε και να τους ευχαριστήσουμε και να τους συγχαρούμε για τις προσπάθειες που κάνουν να βοηθήσουν την προσπάθεια όλων μας.
Έχουμε τώρα πόσα παιδιά στο σχολείο, 1500 περίπου.
Λίγο περισσότερα.
Οι επιτροπές.
Έχουμε και τα. Από πέρσι λειτουργεί και το πρώτο ελληνικό γυμνάσιο.
Έτσι, μπράβο. Και πάει καλά, έμαθα.
Και αυτό είναι καλό. Έχουμε επίσης τη συμπληρωματική εκπαίδευση, δηλαδή όσα παιδιά πηγαίνουν στο δημόσιο και οι γονείς τους να μάθουν και ελληνικά, πηγαίνουν σε σαββατιανά ελληνικά σχολεία. Έχουμε το Πλάτων Όμηρος, έχουμε στο Λαβάν τον Άγιο Νικόλαο και έχουμε και το γυμνάσιο part-time, θα έλεγα, ας πούμε, σαββατιανό. Είναι το Αριστοτέλης.
Μπράβο.
Όλα αυτά είναι απόδειξη των ανθρώπων που προσπαθήσαν και πετύχαν να τα δημιουργήσουν.
Θα μπορούσατε να αξιοποιήσετε και την επιτροπή γονέων αυτών των σχολείων για να μην περιορίζεται η προσπάθεια αυτή σε 5-6 άτομα, όπως τον κύριο Ξένο, τον κύριο Τσινάλιες ή την σύζυγό σας, την Αίμης, την κυρία Τσινάλη, που έκανε άγιο έργο, θυμάμαι. Να ευρύνεται το κύκλο μέσα των επιτροπών γονέων.
Ναι, θα πλησιάσουμε και τις επιτροπές γονέων όλες και θα επιχειρήσουμε και τους δασκάλους και τους διευθυντάς να τους πείσουμε στο μέτρο που αυτό είναι εφικτός δυνατόν να βοηθήσουν σε αυτή την προσπάθεια, να αγοράσουν οι ίδιοι, να πουλήσουν οι ίδιοι. Εγώ πιστεύω ότι ο καθένας από εμάς, ο τελευταίος λέω, δεν λέω αυτούς που ανακατεύουν, αυτούς που δεν ανακατεύουν, έχει δύο γνωστούς, τρεις φίλους. Δηλαδή, εάν ήθελε, θα μπορέσει να αγοράσει ένα αυτός με άλλον.
Les grandes familles du centre de Troyes FM et former des équipes suivantes: hellénique, lusophone, hispanophone, francophone, anglophone, créolophone, producteur d'émissions indépendantes, membre émérite.
Fédération Chambre Commerce Québec mette campé programme emploi en sol québécois. Programme ça permet tout immigrant à le travail dans 8 régions au Québec. Immigrant ça yo qualifié d'avance pour travail dans domaine que yo gen compétence. L'offre inscrit sur www.emploiensolquebecois.ca, il y a bon un rapport sur capacité gagné pour travail au Québec. Quel patron qui est intéressé à connaissance ou à bon rendez-vous pour yo chita parler, il y a payé au déplacement. Ou a pu découvrir en pile région pour to carité pour vivre avec famille, faire éducation petit tout. Dans la région Québec, il y a plus passé 60 000 jobs qui sont disponibles. À l'inscrit Kounia sur www.emploiensolquebecois.ca ou bien sur page Facebook Emploi en sol québécois. Programme ça, c'est gouvernement Québec qui finance.
Cette année, les mamans seront fêtées au Barbec. À l'occasion de la fête des mères, le restaurant Barbec Tropical est heureux de vous convier à son brunch du dimanche 12 mai à partir de 13h. Connaissez-vous les Caraïbes, son soleil, sa mer, sa gastronomie? Eh bien, à deux pas de chez vous, un petit tour et vous y êtes au Barbec Tropical. En cas, c'est rendez-vous pour Naldi, toute belle maman Sao, toute maman Sao, bonne fête. Un menu copieux, préparé entre autres de fruits de mer, animation musicale, petit cadeau pour toutes les mamans. Le Barbec Tropical, à l'angle des rues Jarry et Vio, juste à côté de l'autoroute 40. Pas tant ni trop tard pour nous réserver, non. Nous vous prions de réserver à l'avance, car les places sont limitées. Le 514-376-1888. Au plaisir de vous recevoir, Barbec Tropical dit d'ores et déjà à toutes les mamans, cette année encore, bonne fête. Apportez votre vin.
Fédération Chambre Commerce Québec mette campé programme emploi en sol québécois. Programme ça permet tout immigrant à le travail dans 8 régions au Québec. Immigrant ça yo qualifié d'avance pour le travail dans le domaine que yo gen compétence. L'offre inscrit sur www.emploiensolquebecois.ca, il y a bon un rapport sur capacité gagné pour travail au Québec. Quel patron qui est intéressé à connaissance ou à bon rendez-vous pour yon chita parler, il y a payé au déplacement. Ou a pu découvrir en pile région pour to carité pour vivre avec famille, faire éducation petit tout. Dans la région Québec, il y a plus passé 60 000 jobs qui sont disponibles. À l'inscrit Kounia sur www.emploiensolquebecois.ca ou bien sur page Facebook Emploi en sol québécois. Programme ça, c'est gouvernement Québec qui finance.
5F. Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Με τη διακήρυξη του Συμπίου, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των 27 στέλνουν μήνυμα ενότητας και αισιοδοξίας. Απορρίπτουν χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τελεσίγραφο του Ιράν για τη συμφωνία σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. και με το σύνολο των συνδικάτων είναι αντιμέτωπος ο πρόεδρος Μακρόν, παραλύει ο δημόσιος τομέας από τις σημερινές απεργίες. Είναι η ειδήσεις της Deutsche Welle. Χαίρετε κυρίες και κύριοι στο στούντιο η Ειρήνη Αναστασοπούλου. 5η 9 Μαΐου και στο ιστορικό ημερολόγιο της ημέρας κυριαρχεί η 74η επέτειος της νίκης των Σοβιετικών επί της ναζιστικής Γερμανίας. Κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η Ρωσία έχασε 27 εκατομμύρια ανθρώπους. Οι εορτασμοί εστιάστηκαν όπως κάθε χρόνο στην Κόκκινη Πλατεία, όπου σε μεγαλοπρεπή στρατιωτική παρέλαση με τη συμμετοχή 13.000 στρατιωτικών παρουσιάστηκε η τελευταία λέξη της πολεμικής υπεροπλίας της χώρας. Ο πρόεδρος Πούτιν κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να συνεργαστεί εναντίον της τρομοκρατίας και του νεοναζισμού. Η 9η Μαΐου όμως είναι και η μέρα της Ευρώπης. Αν σήμερα, πριν από 69 χρόνια, υπογράφηκε η ιδρυτική διακήρυξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ανθράκα και Χάλιβα, από τη μεταεξέλιξη της οποίας προέκυψε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση που αντιμετωπίζει την μεγαλύτερη κρίση στην ιστορία της και ετοιμάζεται σε λίγες εβδομάδες να εκλέξει εκπροσώπους για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η επιλογή λοιπόν της σημερινής ημέρας για το άτυπο Συμβούλιο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς τη συμμετοχή της Βρετανίας, που ξεκινά νωρίς το απόγευμα στην πόλη Σιμπίου της Ρουμανίας, δεν είναι καθόλου τυχαία. Οι 27 θέλουν να στείλουν μήνυμα ενότητας και κοινής απάντησης στις σημερινές αλλά και τις μελλοντικές προκλήσεις. Ο Νίκος Μπέλος.
Σύμφωνα με κοινοτικές πηγές, στη διακήρυξη του Σιμπίου, οι 27 θα προβάλλουν την ενότητα και αποφασιστικότητά τους να προχωρήσουν από κοινού στην υλοποίηση μιας σειράς δεσμεύσεων σε σχέση με την ασφάλεια, την κλιματική αλλαγή, την υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, την περαιτέρω ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, την ευάθυνση της ευρωζώνης ή ακόμη τη διαχείριση της μετανάστευσης. Οι ηγέτες θα έχουν επίσης μια πρώτη συζήτηση σχετικά με την πρόταση που υπέβαλε την περασμένη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπομορφής σύστασης, η οποία αφορά το λεγόμενο στρατηγικό θεματολόγιο, δηλαδή ένα κατάλογο με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περίοδο 2019-2024. Οι προτεραιότητες αυτές θα οριστικοποιηθούν τις επόμενες εβδομάδες και θα υιοθετηθούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 20 και 21 Ιουνίου. Το τρίτο θέμα της σημερινής συνεδρίασης έχει να κάνει με την επιλογή των προσώπων που θα διαδεχθούν μέσα στο έτος τους προέδρους της Κομισιόν, Jean-Claude Juncker, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Donald Tusk και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Mario Draghi, καθώς και της ΗΠΑ της εκπροσώπου για την εξωτερική πολιτική ασφάλεια και άμυνα Φεντερίκα Μογκερίνη. Στη σημερινή συνεδρίαση δεν θα γίνει επίσημη συζήτηση με αναφορές σε ονόματα υποψηφίων, ωστόσο θα συμφωνηθεί η διαδικασία που θα ακολουθηθεί, ώστε τουλάχιστον μέχρι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου να έχει επιτευχθεί συμφωνία για τον νέο πρόεδρο της Επιτροπής, ο οποίος θα πρέπει στη συνέχεια να εγκριθεί και από την Ολομέλεια της Ευρωβουλής εντός του Ιουλίου. Από τις Βρυξέλλες, Νίκος Μπέλος για την Deutsche Welle.
Εν όψη της έναρξης των εργασιών, η καγκελάριος Μέρκελ υπογράμμισε ότι παρά τις πολιτικές διαφορές, οι παγκόσμιες προκλήσεις δεν αφήνουν άλλα περιθώρια. Ο κόσμος δεν κοιμάται. Πρέπει να είμαστε καινοτόμοι, ισχυροί και ενωμένοι, τόνισε προσερχόμενοι στο χώρο της διάσκεψης. Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας επανέλαβε την άποψή του στο πρόσωπο του Μάνφρεντ Βέμπα ως επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Χρειαζόμαστε έναν πρόεδρο επιτροπής που να εγγυάται την αλληλεγγύη, τη δημοκρατία και την κοινωνική συνοχή εναντίον του νέου φιλελευθερισμού, της πολιτικής λιτότητας και της αυξανόμενης ξενοβοφίας, υπογράμμισε. Για τον Γάλλο πρόεδρο, η σημερινή ημέρα συγκαταλέγεται ανάμεσα στις δύσκολες. Για πρώτη φορά είναι αντιμέτωπος με το σύνολο των συνδικάτων του δημοσίου που απεργεί και σε πολύ λίγο κατεβαίνει σε διαδηλώσεις. Οι εργαζόμενοι απορρίπτουν νομοσχέδιο για μεταρρυθμίσεις στο καθεστώς εργασίας τους που θα συζητηθεί τη Δευτέρα. Η Ολυμπία Τσίπηρα.
Με απεργίες και 150 διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα διαμαρτύρονται κατά του νομοσχεδίου για τις αλλαγές του καθεστώτος των δημοσίων υπαλλήλων που θα συζητηθεί στη Βουλή από την ερχόμενη Δευτέρα. Γύρω στα 5,5 εκατομμύρια υπολογίζονται οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα. Η λειτουργία σχολείων, νοσοκομείων και μεταφορών αναμένεται να διαταραχθεί σήμερα. Οι εκπαιδευτικοί καταγγέλνουν και τη μεταρρύθμιση στην παιδεία, οι νοσοκομιακοί την υποβάθμιση του τομέα της υγείας, ενώ δεν αποκλείονται και ακυρώσεις πτήσεων στα αεροδρόμια. Σε πρώτη θέση, θέμα ακαθόδες είναι η διευκόλυνση που δίνεται στη σύναψη εξωτερικών συμβάσεων. Η κυβέρνηση την παρουσιάζει ως αναγκαιότητα για να γίνει η δημόσια διοίκηση ελκυστικότερη και ικανή να ανταποκριθεί στις νέες προσδοκίες των Γάλλων, υπογραμμίζει. Πιο ευέλικτες οι δημόσιες υπηρεσίες με μικρή διάρκεια εξωτερικές συμβάσεις θα μειώσουν έτσι τον αριθμό των μονίμων. Βέβαια, εκλογικά ο Μακρόν μιλούσε για σαρωτική μείωση 120.000 υπαλλήλων. Το θέμα όμως μοιάζει να έχει βγει από τις προτεραιότητες του παρόντος. Από το Παρίσι, Ολυμπία Τσίπηρα για την Deutsche Welle.
Στην αντιπερόχθη του Ατλαντικού συναντάμε ήδη ζωγραφικά έναν πρόεδρο, τον Ντόναλντ Τραμπ, να βαδίζει σε πορεία ολοκληρωτικής σύγκρουσης με το Ιράν και την Κίνα. Και δεν πρόκειται ασφαλώς περί συμπτώσεως, όταν λίγη ώρα πριν ξεκινήσει νέος γύρος διαπραγματεύσεων με το Πεκίνο για έβρεση συμβιβασμού στην εμπορική διαμάχη των δύο χωρών, να επαναλαμβάνει ενώπιον οπαδών του στη Φλόριντα ότι θα επιβάλλει αύξηση κατά 25% των δασμών σε εισαγωγές κινέζικων προϊόντων ύψους 200 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η Κίνα παραβίασε τη συμφωνία και θα πληρώσει γι' αυτό, απείλησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Οι νέες κυρώσεις αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή από αύριο. Η ρητορική προς το παρόν διαμάχη των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν κινδυνεύει να έχει απρόβλεπτες συνέπειες με ορατό το σενάριο στρατιωτικής σύγκρουσης. Ακριβώς ένα χρόνο από την μονομερή καταγγελία από τους Αμερικανούς της συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η Ιρανική κυβέρνηση εξήγηλε ότι δεν την δεσμεύουν πλέον σημεία αυτής της συμφωνίας. Ο πρόεδρος Ροχανή έθεσε μάλιστα τις τρεις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που την υπέγραψαν τελεσίγραφο 60 ημερών για να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τη συμφωνία. Σε κοινή ανακοίνωση, τα Υπουργεία Εξωτερικών της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας, από κοινού με την ύπατη εκπρόσωπο για την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Φεντερίκα Μογκερίνη, απέρριψαν το τελεσίγραφο και κάλεσαν τον Ιράν να συνεχίσει την πλήρη εφαρμογή των υποχρεώσεών της. Ειδήσεις της ημέρας τώρα, στη σύλληψη του δεξιού χεριού του αυτοανακηρυχθέντος πρόεδρου της Βενεζουέλας Χουάν Γουαϊδό, προχώρησαν οι αρχές της χώρας. Ο Πάπας Φρανκίσκος επιβάλλει σε ολόκληρη την Καθολική Εκκλησία την υποχρεωτική καταγραφή και κοινοποίηση κρουσμάτων σεξουαλικής κακοποίησης. Για κληρικούς και θρησκευτικά τάγματα, το μέτρο θα ισχύσει από τον Ιούνιο. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Λίγες εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες ευρωεκλογές, τις απόψεις του για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τις αδυναμίες τους ξεδίπλωσε στην γερμανική ραδιοφωνία Deutschlandfunk ο καγκελάριος της Αυστρίας Sebastian Kurz. Ο Kurz ζητά ουσιαστικά μια νέα συνθήκη για τη γυραιά Ήπειρο. Μείωση των μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μεγαλύτερο βάρος στην εξωτερική πολιτική και αυστηρότερες κυρώσεις σε εκείνα τα κράτη που παραβιάζουν τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Ο Αυστριακός καγκελάριος υποστηρίζει επίσης ότι θα πρέπει να τελειώνει το πηγενέλα, όπως αποκαλεί, με τις συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μια φορά το μήνα στο Στρασβούργο. Νομίζω ότι το Στρασβούργο είναι το σύμβολο αναποτελεσματικότητας. Παρατηρούμε την Κίνα, τη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, να λαμβάνει αποφάσεις με γρηγορότερες διαδικασίες. Παρατηρούμε μικρότερα κράτη, όπως το Ισραήλ, να είναι πιο δυναμικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει δύο προβλήματα. Το πρώτο είναι ότι οι κανόνες που εμείς ψηφίζουμε, παραδείγματος χάρη για το προσφυγικό και τη δημοσιονομική πολιτική, δεν τους στηρούμε με αποτέλεσμα να θέτουμε σε κίνδυνο την τάξη. Το δεύτερο αφορά στις πολύ αργές και αναποτελεσματικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Και εδώ το παράδειγμα του Στρασβούργου δεν είναι το πιο σημαντικό, αλλά συμβολικό. Με άλλα λόγια, ο Sebastian Kurz ζητά, όπως και ο Emmanuel Macron, επανίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα οδηγήσει ενδεικτικά στη μείωση του αριθμού των επιτρόπων τη στιγμή που δεν αυξάνονται οι αρμοδιότητες. Λιγότερη γραφειοκρατία και απλοποίηση του κανονιστικού πλαισίου. Στο ερώτημα προς τα πού θα κατευθυνθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Το ότι οι Έλληνες και οι Ιταλοί δεν διακατέχονται από ιδιαίτερο ενθουσιασμό όταν εκφραζόμαστε υπέρ αυστηρότερων κυρώσεων σε βάρος υπερχρεωμένων χωρών είναι σαφές. Αλλά από την άλλη πλευρά, αυτό που παρακολουθούμε να εκτιλήσεται, για παράδειγμα, αυτή την εποχή με τον προϋπολογισμό της Ιταλίας ή ακόμα και στη Γαλλία, μακροπρόθεσμα θα οδηγήσει σε κίνδυνο το ευρώ. Κατά τα λεγόμενά του, ο Αυστριακός καγκελάριος φοβάται το χάος στην κεντρική Ευρώπη, κυρίως το προσφυγικό, όταν αγνοείται ο κανονισμός του Δουβλίνου ή όταν οι αρχές κλείνουν το ένα μάτι στις διαδικασίες με τους πρόσφυγες. Το ίδιο συμβαίνει και όταν παραβιάζονται οι δημοσιονομικοί κανόνες. Οι χώρες, όπως υπογραμμίζει ο Kurz, δεν θέτουν σε κίνδυνο μόνο τη δική τους τύχη, αλλά και αυτή ολόκληρη της Ευρωζώνης. Είναι άδικο ορισμένες χώρες να παίρνουν σκληρά μεταρρυθμιστικά μέτρα, ενώ άλλες να ζουν με δανεικά και όταν χρειάζονται βοήθεια να πρέπει να την δίνουν οι υπόλοιπες χώρες. Αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει, τονίζει ο Αυστριακός καγκελάριος.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Με ρωτάς τι κάνω, κερδίζω ή χάνω χωρίς εσένα. Με ρωτάς τη νέα κι αφελώς μοιραία αλλάζω θέμα. Δεν θα σου δώσω το δικαίωμα. Δεν πρόκειται ποτέ μου να σου πω πως είμαι έτσι κι έτσι. Το γέλιο μου έχεις κλέψει για χρόνια ποτισμένη στα χιόνια χαμένη. Να ζω στους μείον έξι όσο η καρδιά να αντέξει. Πως είμαι, η ζωή αν είναι ίδια για μένα. Σου χαμογελάω κι αυστηρά απαντάω άλλο ένα ψέμα. Δεν θα σου δώσω το δικαίωμα. Δεν πρόκειται ποτέ μου να σου πω πως είμαι έτσι κι έτσι. Το γέλιο μου έχεις κλέψει για χρόνια ποτισμένη στα χιόνια χαμένη. Να ζω στους μείον έξι όσο η καρδιά να.
Ακούτε την εκπομπή «Στο ρυθμό της παροικίας» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
102,3 FM, η ώρα είναι 9 και 14 πρώτα λεπτά. Θα είμαστε μαζί σας έως και τις 9.30. Τελικά στο τυπογραφείο έχουμε το δαίμον του τυπογραφείου, εδώ έχουμε το δαίμον του ραδιοφώνου και μας έκοψε εκείνη τη συνάλλη.
Yeah. Δεν πειράζει, να ζητήσουμε συγγνώμη από τους ακροατάς για η διακοπή. Δεν ήταν από εμάς, έγινε, είναι από το σταθμό έγινε. Και να τους ευχαριστήσουμε και περιμένανε και να ολοκληρώσουμε αυτό που είχαμε αρχίσει, ότι θα πρέπει να βοηθήσουν στο μέτρο που είναι εφικτό δυνατόν όλοι στην αγορά ενός λαχνού για να βοηθήσουν τα σχολεία. Είναι 100 δολάρια, επαναλαμβάνω, ο λαχνός. Και η κλήρωση θα γίνει στις 16 Ιουνίου στο κοινοτικό μας κέντρο με ελευθέρα είσοδο και με τους εθελοντικά προσφερόμενους καλλιτέχνες παροικίας και με ζεδάκια και αυτά προσφορές συμπαρήκων. για να δουν όλοι ότι η κλήρωση που λαβαίνει η χώρα εκείνη την ημέρα ότι γίνεται καθαρή, και εύχομαι και πιστεύουμε οι αγοραστές να είναι μεταξύ των τυχερών. Θα είναι, επαναλαμβάνω, 17 τυχεροί, με τον πρώτο τυχερό να κερδίζει $20,000.
Εύχομαι να σας αφήσει κέρδος. Αφήνει κάθε χρόνο κέρδος, αλλά ποιος είναι ο στόχος όμως του κέρδους αυτόν τον χρόνο?
Για τα σχολεία.
Ποιος είναι ο στόχος του κέρδους αυτόν τον χρόνο?
Ο στόχος, αν πουληθούν και 2.000 λαχνοί, είναι $200,000. Εάν βγάλουμε τα έξοδα τύπωσης των λαχνών και διαφημίσεις και αφήσεις και αυτά, θα είναι γύρω σε 192.000.
Το οποίο είναι, πιστεύω,
αν πουληθούν, μακάρι να
πουληθούν. Μακάρι να πουληθούν και εγώ, για να μπορούμε να έχουμε
να
σχολεία
χρήματα,
τα οποία...
Να τα χρήματα που χρειάζονται για να βοηθάμε τα σχολεία
μας. Τα σχολεία μας, το οποίο πρέπει, είναι επιτακτική ανάγκη, να είναι σε ανταγωνιστικό επίπεδο με τα ξένα school boards.
Ακριβώς.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να πηγαίνουμε σε ένα σχολείο, να μπορεί ο κάθε γονιός να γράφει τα παιδιά του στα ελληνικά σχολεία και να είναι ένα σχολείο έτσι ευπρεπής, ωραίο, όμορφο.
Βεβαίως.
Ωραίο, με διαδραστικούς πίνακες.
Και υγιεινό.
Βεβαίως.
Άμα είναι καθαρό, και τώρα αλλάξανε τις τουαλέτες. Αλλάζουν τις σκεπές, αλλάζουν τις παράθυρα. Για να προστατεύουν το χειμώνα από το κρύο τα παιδάκια.
Πρέπει να έχει ένα ευχάριστο περιβάλλον και είμαι σίγουρος.
Και ευχάριστο και υγιεινό.
Έχουν τα σχολεία μας.
Και προστατευτικό. Και δηλαδή όλα μαζί να είναι αυτά.
Γιατί έτσι μαθαίνουμε και έτσι πρέπει να το διατηρήσουμε. Τα
Ακριβώς.
σχολεία μας διατηρούνται καλά τώρα. Αλλά πρέπει να τα διατηρήσουμε, ναι.
Υπερέβησαν και τα 100 χρόνια ύπαρξη στα σχολεία μας, τα μοναδικά στον κόσμο.
Ναι, βεβαίως, που είχε γράψει ο Γιάννης Κόκκονας στην εφημερίδα μας για τα ελληνικά σχολεία για τα 100 χρόνια των σχολείων.
Ακριβώς. Πού άλλο?
Εγώ είμαι αισιόδοξος ότι θα βοηθήσει ο κόσμος και οι επιχειρηματίες. Να πούμε πού μπορούν να απευθυνθούν αν θέλει να αγοράσει κανείς λαχεία τώρα.
Στην ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μοντρεάλης είναι το τηλέφωνο είναι νομίζω γνωστό. Εάν δεν το ξέρουν, μπορούν
θα είναι σε εφημερίδες.
Είναι 514-738-2421. Και σημειώστε, αν θέλετε, θα παίρνετε το εσωτερικό 114, που είναι το γραφείο της Επιτροπής Εράνου. Η γραμματέας είναι εκεί καθημερινά από τις 9-10, θα έλεγα, για να είμαι σίγουρος, μέχρι τις 4 το απόγευμα. Μπορούμε, αν θέλετε, να τηλεφωνήσετε και να σας το φέρουμε εμείς στο λαχείο. Αν δεν θέλετε, ευχαρίστως. Μας δίνει τη διεύθυνση και σας στέλνουμε. Το φέρνει κάποιος από εμάς. Και αυτό για να βοηθήσουμε στην προσπάθεια μας στα σχολεία. Και πάλι ευχαριστώ, κύριε Παπαδόπουλε.
Λοιπόν, να σας ευχαριστώ και εγώ.
Και τους ακροατάς που είχαν την υπομονή να μας ακούσουν.
Και
ας ευχηθούμε όλοι μαζί καλή επιτυχία στην προσπάθεια.
Και περνάμε αυτή τη στιγμή αμέσως. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σας. Ήταν ο κύριος Τσινάλης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε στο ρεπορτάζ του Magic Mission που ακούστε και στην ελληνική τηλεόραση του Μοντρεάλ.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Αγαπητοί τηλεθεατές του Montreal Greek TV και ακροατές του Radio Centreville, χαίρετε. Σήμερα 5 Μαΐου 2019 το συνεργείο μας βρίσκεται στην ελληνική κοινότητα του Montreal σε μια κοινή εκδήλωση που διοργάνωσε το Magic Mission για την ενίσχυση των παιδικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα. Έχει πλαισιωθεί από τοπικούς καλλιτέχνες και έχει πάρα πολύ κόσμο. Μείνετε μαζί μας για ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Είναι η φωνή του κ. κύριο Μπατσούλη, του Αλέξανδρου Μπατσούλη, στην εκδήλωση Magic Mission.
Για πάνω μου κρεμιέσαι.
Μαζί μας έχουμε την κυρία Ευρυσής Μαύρου Παϊδούση, την πρόεδρο του Magic Mission. Κυρία Παϊδούση,
καλή σας μέρα, είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι κοντά σας σήμερα.
Για μιλήστε μας για τη σημερινή εκδήλωση.
Η σημερινή εκδήλωση είναι η πρώτη που κάνουμε με την γιορτή του κρασιού. Μπορώ να πω ότι, θέλετε βέβαια να πω την αλήθεια, δεν είμαι πολύ ευχαριστημένη από την
από προς του κόσμου, ναι. Αλλά γενικά όμως ο ελληνισμός του Μόντρεαλ, ναι, συμμετέχει, ναι,
κοίτα να δεις, όσο για τον ελληνισμό του Μόντρεαλ, οι Έλληνες του Μόντρεαλ, ναι, είναι παράδειγμα, ναι, για όλους τους απόδημους. Ναι. Πρώτοι πήραμε τη σκυτάλη και κάνουμε αυτό που κάνουμε εδώ και 8 χρόνια. Η Επιτροπή Αλληλεγγύης, μάνα μου, το Magic Mission είναι γνωστό παγκοσμίως.
Για μιλήστε μας για το έργο του.
Το έργο ξεκινήσαμε κάπου 10 άνθρωποι, εθελοντές όλοι μας, και σιγά σιγά φτάσαμε τους 20 και οι οργανισμοί που βοηθάμε σήμερα στην Ελλάδα έχουν ξεπεράσει τους 55.
Τι οργανισμοί είναι αυτοί, για πείτε μας.
Είναι πάρα πολύ, δεν μπορώ να τους θυμάμαι.
Συγγενικές γραμμές.
Είναι το χαμόγελο του παιδιού, είναι η κυβωτός του κόσμου.
Σε τι βοηθάνε αυτοί όμως.
Σε όλα, ό,τι μας ζητήσουν. Ρούχα, παπούτσια, φάρμακα, τρόφιμα, σχολικά είδη καθαρισμού. Ό,τι κάθε οργανισμός, ό,τι ο οργανισμός μας ζητάει. Συνήθως πριν κάνουμε τις αποστολές μας, ερχόμαστε σε επαφή με τους οργανισμούς και αυτοί μας δίνουν έναν κατάλογο ακριβώς τι χρειάζονται, και έτσι κάθε μήνα οι αποστολές φεύγουν με τα κοντέινερ και πάνε στην Ελλάδα. Τώρα, αν θέλετε να δείτε τις ευχαριστίες των Ελλήνων, αυτών που παίρνουν τη βοήθειά μας, μπορείτε να μπείτε στο Facebook του Magic Mission ή στις Βρυσίδες Μαύρου Παϊδούση, για να δείτε και να διαβάσετε τα γράμματα που έρχονται από την
Ελλάδα. Πόσο κόσμο έχετε βοηθήσει σε όσα χρόνια υπάρχετε?
Παναγία μου, πάνω από 10.000 ανθρώπους. Δηλαδή, είμαστε περήφανοι. Όμως ότι το Magic Mission είναι οι Έλληνες του Μόντρεαλ.
Έτσι.
Εμείς είμαστε αυτοί που βάζουμε κάτω και τη δουλειά μας, εμείς οι εθελοντές, για να κάνουμε αυτό που οι Έλληνες του Μόντρεαλ θέλουν.
Δηλαδή,
τη βοήθεια.
Πόσο σημαντική είναι η βοήθεια των εθελοντών και πόσους εθελοντές έχετε?
Αν δεν τους είχαμε τους εθελοντές, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε δουλειά.
Πώς βοηθάνε οι εθελοντές?
Με οτιδήποτε, πουλώντας εισιτήρια, πουλώντας λαχνούς, ερχόμενοι εδώ όπως βλέπετε πίσω μας τις γυναίκες, ναι, να σερβίρουν, να φτιάξουν τα πακέτα που φεύγουν για την Ελλάδα. Κανένας από εμάς δεν πληρώνεται και είναι τιμή για αυτές τις γυναίκες που έρχονται και βοηθούν. Περισσότερο έχουμε γυναίκες τώρα τελευταία, θέλουμε και λίγους άντρες, γιατί οι μέσες μας δεν σηκώνουν πια να σηκώνουμε τα πράγματα.
Ακούμε την φωνή της Εύας Γκρεκούση στην εκδήλωση του Magic Mission. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσω που μείνετε μαζί μας για ένα άλλο πρόγραμμα. Ραντεβού την ερχόμενη εβδομάδα από μένα, το Δημήτρη Παπαδόπουλο. Γεια σας, να είστε πάντα καλά. Μιλήστε μας για τη σημερινή εκδήλωση, τα χρήματα πού θα πάνε, για ποιο σκοπό το σημερινό.
Το ίδιο πράγμα, σε όλους τους οργανισμούς.
Α, τα μοιράζετε δηλαδή, δεν θα πάει σε ένα συγκεκριμένο.
Μα δεν δίνουμε λεφτά εμείς ποτέ.
Okay.
Αυτό πρέπει να το ξέρουν οι Έλληνες του Μόντρεαλ, ότι δεν πάει στην Ελλάδα ούτε ένα σεντ.
Αλλά αγοράζετε υλικά.
Αγοράζουμε,
και τα στέλνετε.
Ναι, αυτά που θέλουν, ναι.
Ποιες είναι οι πιο μεγάλες ανάγκες αυτήν την εποχή?
Τρόφιμα.
Τόσο πολύ, ε?
Τρόφιμα. Βέβαια είναι πολλοί οργανισμοί που ασχολούνται με παιδιά που πάνε στα σχολεία και θέλουν ρούχα, θέλουν παπούτσια. Πολλά από αυτά, δυστυχώς που το λέω, δεν έχουν εσώρουχα. Και αγοράζουμε και από αυτά, αγοράζουμε ό,τι δηλαδή μας ζητήσουν.
Έχετε προσωπικά πάει στην Ελλάδα,
ναι, βέβαια,
και τα έχετε αντιμετωπίσει αυτά προσωπικά?
Ναι, βέβαια.
Στην Κύπρο βοηθάτε καθόλου?
Ναι, βοηθάμε. Βοηθάμε την επιτροπή που υπάρχει, εθελοντές του κόσμου.
Στην Κύπρο τι ανάγκες υπάρχουν?
Κοίτα να δεις, υπάρχουν παντού φτωχοί. Μπορεί υπάρχουν πάρα πολύ πλούσιοι, αλλά υπάρχουν και φτωχοί. Δεν στέλνουμε συχνά στην Κύπρο, έχουμε στείλει 2 φορές μόνο όλο αυτό το διάστημα που είμαστε.
Άρα είναι σε καλύτερη κατάσταση,
ναι,
από την Ελλάδα.
Σε πολύ καλύτερη κατάσταση από την Ελλάδα. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, όπως το είπα, ότι οι πολλές οικογένειες σήμερα στην Ελλάδα προσπαθούν να ζήσουν με τη σύνταξη των παππούδων.